Sakramenta l-wara nofsinari tajjeb lilkom iż-semija ta' Campus 103.7 jien Antonella Gallia l-Ofreda flimkien ma' Joseph li hija erġajna ninsabu wara l-mikrofoni ta' Hello ACM għall-programm ieħor li ser ikompli jitfa' aktar dawl dwar il-ħidma li tkun għaddejja wkoll fis-settur kulturali f'pajjiżna. Joseph il-wara nofsinari tajjeb kif
hu? Nofsinari tajjeb Antonella, ninsabu tajbin, illum għandna żewġ mistednin. Li qed jaħdmu fuq proġett verament interessanti, proġett ta' inventarju kulturali. Nippreżentawkom il-Dr. Wendy Jo Mifsud li hija urban planner u lecturer fl-urban planning u infrastructure u lil Nicole Borge taħdem magħna fl-Arts Council bħala manager kulturali reġjonali.
Il-komplement tal-wara nofsinhari tajjeb lilkom grazzi tal-ilqajtu din l-istedina tagħna. Nitilqu minnu fih biex nibdew nifmu aktar dwar dan il-proġett ser jinvolvi u naraw ukoll x'inhu l-impatt mistenni mill-proġett tal-mapping kulturali. Tistgħu tkellmuna ftit dwaru dan il-proġett u ser jinvolvi u lil min ser ikun qed jinvolvi fih dan ukoll.
Mela, grazzi tal-istinina l-għunnet. Dan huwa proġett li huwa bbażi ta' mappa interattiva jgħan sejħu lek. Se tkun qed tiddokumenta varjetà ta' assi kulturali differenti u l-idea li wara l-kreazzjoni ta' din il-mappa jinħoloq inventorju slash direttorju artistiku jgħan sejħu lek. Sabiex il-komunitajiet tagħna jkollhom għarfien aħjar tas-settur kreattiv u kulturali lokalment u wara kollox nazzjonalment bejn il-lokalitajiet u reġjuni varji li hawn fil-gżejjer tagħna. Fil-waqt li fejn hemm bżonn jew fejn nħossu li huwa neċessarju l-pubbliku ikun jista' wkoll jikkuntesta ċertu wassi kulturali. Dan il-proġett qed isir mal-sitt reġjuni kulturali li għandna f'Malta u Għawdex. Kulħadd huwa eċitat ħafna dan il-proġett, huwa proġett li ilu ġej. U li wara ħafna diskussjonijiet u pjanar fl-aħħar qed iseħħ.
Dan niftakar darba kien sar mill-Kmissier żball fl-2018 kien sar inventarju tat-teatri kollha li hawn hawn Malta. Dan huwa xi ħaġa simili nimmaġina ġej kemm m'hux fuq it-teatri biss imma aktar fuq.
Dan naħseb ħajinkorpora meta ngħidu assi kulturali forsi ta' min wieħed anke forsi jidentifika xi forma l-assi kulturali min huma dawk li huma parti minn dawn l-assi kulturali fil-komunitajiet.
L-idea li nwessaw id-definizzjoni ta' kultura, jiġifieri li niddokumentaw affarijiet kemm tanġibbli kemm ukoll intanġibbli. Niddokumentaw affarijiet li diġà nafu sew jikkwalifikaw ejja ngħidu hekk bħala kultura, kif ukoll affarijiet li forsi għadhom għal ċertu demografiċi forsi mhux daqshekk ovvji li huma affarijiet ikkunsidrati bħala kultura. F'dan ir-rigward naħseb Wendy tkun tista' tgħinna xejn ukoll għax għandna lil Wendy magħna hawnhekk li hija il-konsulenta primarja f'dan il-proġett u r-riċerkatriċi u għandha esperjenza l-istess fil-heritage planning, etc. So taftkun tajdenna forsi daqsxejn.
Ekku, Nicole, kif bdejt tispjega x'involvi dal-proġett inħass ħafna riċerka li hemm bżonn biex jitlaq ukoll dan il-proġett. Ħanħalli f'idejk Wendy biex tkompli anke ma' dak li bdiet Nicole.
Ekku, jiena interessajt ruħi ħafna f'dal proġett minħabba l-aspett partiċipatorju tiegħu. Jiġifieri mhux biss il-kreattività li żgur ħanltaqgħu magħha, imma anke minħabba li Nicole, meta xprunat dan il-proġett, dejjem għalt li l-importanti li jkun partiċipatorju hawnhekk jiena vera interessajt ruħi. L-idea huwa li noħolqu definizzjoni ta' kultura li hija demokratika ħafna. U għalhekk qatt laqgħa s'issa m'għandna kategoriji fissi ta' x'inhi kultura u għalhekk tax se jiġi immappjat essenzjalment. Qed nitkellmu ma' stakeholders, ma' reġuni, stakeholders oħrajn, biex aktar ma' mmorru aktar isu inwessaw dil-definizzjoni. Eventwalment ħajkolna ovvjament nikkategorizzaw dak kollu li joħroġ mir-riċerka li qed nagħmlu.
Imma ma tiġi wara ġifieri.
Dik tiġi wara
ma ridda tiġbor.
Ekku, ma ridniex nibdew bil-kategoriji u mbagħad insaqsu n-nies biex jitfgħu lilhom infhom ġaxxa. Imma ridna li l-ewwel noħolqu isu sħaba ta' definizzjoni li mbagħad bil-mod il-mod dik li sħaba. Niddefinixxuha. Ekku, mbagħad dawk il-kategoriji li jiġu mbagħad defined aktar tard, dawk mbagħad jiġu translated ġo mappa. U eventwalment din il-mappa ħad tkun tista' tintuża anke mill-pubbliku.
Għax kienet l-inizjattiva jew l-idea li waslet għal dan il-proġett, kif inħoloq?
Dan il-proġett u l-bżonn tiegħu tqajjem wara konverzazzjonijiet twal u estensivi li kellna u għadu għajtu kollna ma' reġjuni. Fejn pala Kunsill Malti għall-Arti ħadna ideja tajba ta' settur kulturali fil-kapacitajiet ta' reġjuni nifisom. Ux ħassew li jem bżon isir b'mod iktar tangibli. Irna xinna niddeterminaw ukoll ċertu sfidi rigward affarijiet bħal data integration bejn entitajiet pubbliċi u x'hemm bżonn li jsir. Issa kull reġjun huwa differenti, kull reġjun għandu karatteristiċi differenti u kapaċitajiet differenti. U l-istess il-fatt li dan il-proġett huwa parteċipatorju dawn l-affarijiet qed jiġu ikkonsidrati u fejn hemm bżonn li forsi nitlu b'mod partikolari bħala riċerkatriċi taħna, dan se jsir ukoll. Iġifieri dan il-proġett inħolo wara ħafna diskussjonijiet twal u estensivi l-istess li għadhom qed isiru kif ukoll ma' stakeholders oħrajn mhux ir-reġjuni biss. Li nafu issa hemm ħafna xogħol li jrid isir u ħafna ħidma li hemm interess kbira fiha, però sfortunatament għadha ma saritx issa. U l-fatt li sibna lil-Wendy li kienet interessata fih dan il-proġett kienet xi ħaġa sabiħa immens.
Però l-proġett telaq jiġifieri
beda għadu fil-bidu.
Għadu fil-bidu ma telaq. Issa ħanibdew fl-aħħar ħajjibda jitwettaq ħanajtek din il-viżjoni qed titwettaq.
Li għamilna s'issa jiġifieri kien importanti ħafna l-ewwel nagħmlu numru tal-laqgħat mar-reġuni. U għal dawn il-laqgħat attendew mhux biss il-cultural managers imma wkoll is-segretari eżekuttivi,
presidenti
f'ċerta każi, jiġifieri kien hemm interess kbir fih. Dawn il-laqgħat kienu importanti ħafna ħalli aħna jiġifieri noħolqu l-idea tal-proġett jiena nħobb insejħilha, jiġifieri mhux biss li aħna mmorru ngħidu nixtiequ nagħmlu hekk, imma intom l-idea tagħkom ta' inventarju kulturali, ta' mappa kulturali x'inhi għalikom. U ħadna ovvjament numru ta' noti u meta analizzajna dawn in-noti rajna li kienu fil-fatt pari passu ma' dak li konnet naħsbu għall-proġett kien li kienet ħaġa sabiħa ħafna. Wara li għamilna dawk il-laqgħat ukoll għamilna laqgħat workshops u mbagħad biex erġajna tajna lura dik il-feedback, jiġifieri wara li aħna analizzajna x'qalu reġuni. Ridna nkunu nafu fimnihom x'sew. U allura eżatt għamilna l-workshop biex naraw li dak li fimna aħna kienx minnu. F'dan il-workshop x'ħaġa importanti li ħarġet kienet biex naraw naqra x'hemm data diġà. Jiġifieri nafu li reġuni jiġbru ħafna data, nafu li anke fuq skala nazzjonali tinġabar ħafna data. Allura kien importanti ħafna biex naraw x'hemm u fuq xiex nistgħu nibnu. Jiġifieri fuq xiex nistgħu nibnu u x'iridu niġbru mill-ġdid. Tajjeb, jiġifieri daw kienu serja tal-laqgħat importanti ħafna biex attwalment nibdew niffurmaw dal-proġett.
Is-sabiħ li qed joħroġ anke minn din id-diskursata huwa li jidher biċċar li hemm interess. Għax fejn hemm interess issa anke bl-istess anke iktar riċerka li tissir, iktar laqgħat, ħajkompli jikber l-interess, imma l-importanti li jkun hemm interess mill-parteċipanti, mir-reġjuni għandkom bżonn ħafna l-input ħanajtek kemm tar-reġuni kif ukoll ovvjament tal-kunsilli lokali li jiffurmaw dawn ir-reġuni. Qed jintuża bħala metodoloġija dak li jissejjaħ bħala PGIS. Kunċett metodoloġija pjuttost ġdida ħanajdu hekk għal Malta. Għaliex intgħażlet din il-metodoloġija?
Mela, iva, il-PGIS huwa metodu interessanti immens. L-ewwel PGIS tfisser Participatory Geographic Information System.
Okay.
Il-metodoloġija nfissa hija waħda li tinkoraġixxi l-aġenzija il-parteċipazzjoni u l-involviment tal-pubbliku ġenerali. Hemm ukoll l-implementazzjoni tal-kunċett ta' citizen science, per eżempju, fejn ir-resident tal-lokalitajiet, per eżempju, jisir l-speċjalist fuq is-suġġett li qed jiġi studjat, jiġifieri nkun qegħdin nikkonsultaw ir-residenti fuq ċertu opinjonijiet fejn jidħol planning, per eżempju, heritage planning u affarijiet bħal dawn. B'dan il-mod ma kunux qed insegwu biss l-opinjonijiet ta' qasam soċjali wieħed, imma ta' idealment kull qasam tas-soċjetà li qed jiġi affettwat direttament minn dak li qed jiġi esplorat u studjat. Eventualment se nkunu qegħdin niddeterminaw anke metodi oħrajn part and parcel mal-PGIS sabiex noħorġu fil-komunitajiet aħna stess u niġbru ċertu data li forsi mhix daqshekk faċli li tinġabbar ħabba ċertu demographics u ċertu etajiet, etc.
Dr. Wendy, għandek xejn
iżgħu li hawnhekk nixtieq nagħti ħajr kbir lill-Arts Council Malta għax kienet l-ewwel entità governattiva li iddeċidiet timplementa din il-metodoloġija. Ġifiri, aħna nużaw ħafna hawnhekk l-università meta jiġu studenti jridu jagħmlu ċerta riċerka partiċipatorja li għandha element ta' spazju, element ġeografiku.
Okay.
Tajjeb, jiġifieri hawnhekk fih dan l-università tintuża sewwa imma sissa qatt ma kien hemm entità li xtaqet tuża din il-metodoloġija biex ir-riċerka li tsir fih dan l-entità f'dan il-każ l-Arts Council Malta tkun ħafna aktar partiċipatorja u vera nixtieq nagħtik ħajra anke lilek Nicole talli verament f'din il-metodoloġija. Il-benefiċċju kbir tagħha hija li inti meta għandek data irridu nafu li kollox għandu post spazju. Tajjeb, u meta qed nitkellmu fuq inventarju kulturali, dawn l-affarijiet li qed noħolqu jew li qed nagħmlu li qed nipparteċipaw fihom bħala kultura, dawn isiru ġo post, ġo spazju, u għalhekk jistgħu jiġu mappjati. Tajjeb, jiġifieri inti din id-data tista' tagħmilha bħala lista jekk trid tista' tuża spreadsheet u tagħmilha bħala lista. Tajjeb, imma l-fatt li qed nimmappjawha naħseb hija mod viżiv. Tajjeb ta' kif dak li kun jista' jifhem fejn qed isiru l-affarijiet u għalhekk humiex relevanti, so on and so forth.
U l-fatt li l-mappija interattiva, il-fatt li il-pubbliku ġenerali jista' jikkuntesta ċertu affarijiet. Jiġifieri jekk jaraw xi ħaġa fuq il-mappa li forsi ma jaqblux magħha for whatever reason, jistgħu jkellmuna jgħidulna di ma naqblux magħha, di ma nikkonsidrawix kultura jew heritage jew etc.
Ha joħloq ħafna diskussjoni l-inventarju meta jiġi finalizzat.
Li hemm bżonn, li hemm bżonn.
Fil-fatt qed nużaw programm jismu Mapping for Change. Li Mapping for Change inħoloq mill-University College London li inħoloq espressivament għal dan il-għan biex joħloq diskussjoni kif għad tajjeb ħafninti. Jiġifieri id-diskussjoni hija element importantissimu tal-mappa. Fil-fatt tista' tħalli komment, tista' tħalli media file jekk trid fuq il-mappa, hija faċli ħafna biex tuża, hija ddiżinjata biex tkun faċli biex tintuża minn kulħadd.
Jixprum l-aktar nies li ħajkunu jixtiequ jsibu postom b'xi mod l-idea tagħhom issib posta fuq din il-mappa. Ejja nieħdu pawża qasira mid-diskussjoni ħandur fuq Joseph li bħal kull ġimgħa llum ħejjilna l-intermezz mużikali. X'ħejjejtilna l-programm tal-lum, Joseph?
Iva, llum ħejjna diska ta'
Klinsman.
Ta' Klinsman, ta' Klinsman.
U li mażiltilna minn ta' Klinsman għandu repertorju sabiħ ħafna.
Survivor li din il-ġiet ukoll finanzjata l-video tagħha ġie finanzjat permezz tal-microgrant.
Proset, ejja nisimgħu il-kanzunetta Survivor minnaħa ta' Klinsman.
I don't recognize you anymore. It's like you disappeared when you let me go. I thought we could be forevermore. I guess I was wrong. Now I'm on my own. We were helplessly in love. Till you told me we were done. We were lovers, now we're strangers. Once again, you try breaking me. Under attack.
I'm a fighter, I'm a survivor. You try holding me back, I was under attack, under attack. I'm a fighter, I'm a survivor.
U ekku l-ura fl-studio wara li smajna lill-Klinsmann Kolero dik id-diska Survivor.
Inkomplu l-diskussjoni li badna wkoll l-lum qegħdin nitkellmu dwar il-mapping kulturali, proġett intensiv ħafna, proġett li ser ippoġġi ħanajduhek fuq mappa interattiva dak kollu li jikkostitwixxi l-kultura f'pajjiżna. Forsi nistgħu nagħtu anke naqra eżempji konkreti ħanajtek tar-riċerka li għaddejja bħalissa u x'qegħdin tbassru anki għax-xhur li ġejjin.
Mela, palissa għadna daqxejn fil-bidu tal-proġett, ġifiri li qed nagħmlu essenzjalment huwa qed niġbru daqxejn ta' data jiena jgħidulu bażiku. Hemm ċertu data li nafu jsir kull sena u li għandna aċċess ċar għalih, affarijiet bħal social impact assessments u anke r-reġuni infushom għandhom ċertu obbligazzjonijiet li jiġbru ċertu data kull sena. U qed niġbru dan id-data biex nesploraw ftit x'data hemm esistenti, kif ukoll mhux esistenti, li nafu trid tinġabbar jew nafu li hemm interess li tinġabbar. Qed naraw fil-remits tar-reġuni infushom kif jista' jinġabbar dan id-data u fejn le qed noħolqu idea aħjar ta' kif se tinġabbar din id-data, kemm ma' stakeholders li għandhom huma diġà, kemm permezz ta' stakeholders tal-Kunsell Malti għall-Arti nnifsu, kif ukoll qed nidentifikaw xi entitajiet u individwi oħrajn li nafu li jistgħu jgħinuna f'dan ir-rigward.
Ekku, ekku, naħseb importanti ngħidu li hawn ħafna data f'pajjiżna, jiġifieri niġbru ħafna data, nixtiequ nittepjaw dik id-data, jiġifieri issa ħaj jibda proċess fejn qed nitkellmu ma' entitajiet differenti. Biex naraw x'nistgħu niġbru, per eżempju, jekk hemm xi siti ta' wirt kulturali. Tajjeb li fihom li jintużaw għal-mezzi kulturali. Jekk hemm per eżempju databases ġabru, per eżempju inti ġew semmejt it-teatri, per eżempju. Jiġifieri ma nixtiequx ovvjament nerġgħu niġbru data li diġà ġabret. Noqgħdu attenti dejjem li d-data għadha attwali. Jiġifieri dik hija challenge meta tiġbor id-data. U again, għalhekk din mappa, din dal-metodu l-mapping for change huwa tajjeb, għax hija mappa li tista' tkompli tiġi updated. Jiġifieri mhijiex mappa statika fissa.
Waħda ma tellifx lill-oħra, jiġifieri jekk kemm xi ħaġa ġa riċerkata, naħseb tista' tintegrawha f'dan
il-proġett. U jekk issir riċerka ġdida il quddiem tista' tiġi integrata faċilment ħafna fil-mappa.
Dan il-proġett tajjeb li naraw ukoll kif qed jorbot manka mal-istrateġiji. Kemm mal-istrateġiji li hemm fisseħ fih dan il-Kunsill Malti għall-Arti kif ukoll l-istrateġija tar-reġuni b'liema mod qed jorbot dan il-proġett.
Mela, fih dan il-Kunsill l-iżvilupp reġjonali kulturali huwa pilastru ċentrali għall-istrateġija tagħna, l-istrateġija li għandna bħalissa kif ukoll l-istrateġija l-ġdida li għandna. Li se tiġi mnedija dal-waqt, kif ukoll fih dan l-istrateġiji kulturali tal-reġjuni. Kull reġjun għandu strateġija li ġiet miktuba ftit ta' snin ilu issa. L-istess u tirrifletti l-karatteristiċi u l-kapaċitajiet differenti tagħhom.
Kull reġjun għandu strateġija li jew nkellem xi.
Iva, kulturali qed nitkellmu mhux mod ovvjament għandhom rimets oħrajn ir-reġjuni, ma jiena fuq kultura hawnhekk. U dawn l-istrateġiji jaqdu kemm lilna u kemm lir-reġjuni, jiġifieri aħna bħala kunsill jiġifieri. U dan il-proġett naħseb huwa eżempju ċar ta' kif se nittakkeljaw ħafna qosma differenti, jiġifieri affarijiet bħal id-direttorju nnifsu jew l-inventorju jien nsejħulu hekk. Il-kalendarju ta' avvenimenti eventualment li jista' joħroġ minn dan il-proġett ukoll. Jiġifieri qed jittappja ħafna ħafna affarijiet fl-istess ħin.
Jibni fuq jiena dawn l-istrateġija ovvjament dortom bir-reqqa u jiena naħseb il-proġett jibni sewwa ħafna fuq dawn l-istrateġiji. Jiġifieri qishom huwa il-fażi tal-implementazzjoni. Jiġifieri ħafna reġuni mid-diskussjonijiet li kellna qed jagħmlu ħafna xogħol siewi. Speċjalment jiena impressjonajt ruħi fejn tidħol ir-reġjun tal-kultura. Le annwali, fi dak huwa proġett annwali, impressjonajt ruħi kemm fil-fatt hemm sforz U anka outputs, jiġifri kodba, avvenimenti, capacity building, jiġifri qed jisir ħafna ħafna xogħol.
Illi qed jibnu anki fuq dak li kien diġà eżistenti fih dan ir-reġjun stess.
U dal-proġett ta' mappjar isu jagħti xi ħaġa viżwali ta' dak li qed isir, jiġifieri dak l-element. Aħna importanti għalina, ġifri meta toħloq mappa forsi biex natinqa kuntest. Tajjeb inti il-mappa għandha data gathering, il-fażi ta' data gathering qed tiġbor id-data, għandek il-fażi ta' analiżi, imma ma ninsewx li l-aspett ta' visualization huwa importanti wkoll. Biex dak li kun jista' jinterreġixxi mal-mappa.
Ekku, importanti din l-interattività hija naħseb xi ħaġa kruċjali fi proġett bħal dan. Kurzita għax intom titkellmu inkollu qed iberrin li f'moħħi. Ovvjament qed intmorru għand ir-reġuni, qed intiġbru l-informazzjoni, imma qed tibbażaw ħafna wkoll fuq l-informazzjoni li qed jiġbru l-istess reġuni mill-kunsilli lokali u li l-kunsilli lokali qed jiġbru mir-residenti. U xek, jekk forsi ħajkun hemm individwi li fil-kwiet, fil-privat, qed jikkontribwixxu ħanajtek imma li qatma m'għamlu kuntatt mal-kunsill. Kif ħanilħquhom lil dawn l-individwi li forsi kultant nitkellmu anke ħafna fuq il-bridge li jkun hemm bżonn li jinbena bejn ir-resident u l-kunsilli lokali xi ħaġa li qed tingħata priorità. Kif qed nassiguraw li nilħqu lil kulħadd?
Mela dik hija xi ħaġa kruċjali eżatt li nilħqu lil kulħadd u nilħqu ċertu demografiċi li forsi taf inti m'għandhomx ċertu aċċess għal teknoloġija u forsi mhumiex daqshekk faċli li tilħaqhom, etc. L-idea hi li meta nidentifikaw eventwalment tul il-proċess, nidentifikaw x'assi jridu nimmappjaw u x'informazzjoni tinħossu li hemm nieqsa. Jekk hemm bżonn inkellmuhom aħna stess dawn in-nies, jiġifieri jien nemmen ħafna fil-proċess etnografiku u li tkellem lin-nies u tagħmel riċerka kwalitattiva li actually toħroġ u tkellem lin-nies. Jiġifieri mhux sempliċement desk research. Ma tistax toqgħod b'dak biss, jiġifieri għandek bżonn litteralment toħroġ fil-komunitajiet, jekk hemm bżonn taħbad il-bibien u tkellem lin-nies li hija easier said than done, ovvjament, imma nemmen ħafna fija u nemmen li hemm bżonn ħafna tagħha.
U li rajna wkoll li l-mappa tkun faċli ħafna biex tintuża, jiġifieri di l-mappa ġiet żviluppata
wara dan il-proċess kollu li qed
niddiskutu. Imma anke waqt li qed tindaħlu d-data, jiġifieri inti meta tiġi pubblikata l-mappa tkunu tistgħu taraw kemm hu faċli, jiġifieri id-design tagħha kien xprunat mill-fatt li kwalunkwe persuna tista' titallem tuża fi żmien qasir ħafna, dan ngħidulu accessibility. Tajjeb digital accessibility li għażilna dil-pjattaforma me Pink for Change minħabba l-fatt li l-ispirazzjoni tagħha kienet eżattament dan.
Proċess importanti għaliex ovvjament qed nitkellmu dwar kontinwament nitkellmu dwar l-aċċessibilità u forsi l-aċċessibilità diġitali ta' min wieħed ukoll hija l-prijorità fi proġett bħalma huwa dan. Joseph min-naħa tiegħek.
Xi jfisser għalikom għar-reġjuni u għas-settur dan il-proġett?
Ifisser ħafna. Ifisser ħafna kemm għalija individwalment, kif ukoll għall-ħidma kontinwa tal-Kunsill. U nista' ngħid ukoll konfidenza kbira li kulħadd involut sissa qed jilqgħu b'mod tajjeb ħafna dan il-proġett li hija xi ħaġa inkoraġġanti ħafna. Tfisser li ħidma fl-aħħar qed tiġi qed tippreżenta ruħha b'mod pubbliku, għax dan il-proġett issa ħajġi ippubblikat b'mod formali fix-xhur li ġejjin.
Ġifieri qed qegħdin ninsabu qrib li nibdew naraw il-frott ħanajtek.
Iva, u nittama li meta naslu f'dak l-istat ikun hemm iktar interess minn komunitajiet differenti, entitajiet differenti, l-idea hija wkoll li naqdu l-privat mal-pubbliku b'daqsxejn mod iktar tanġibbli. U r-reġjuni wkoll laqgħu b'mod tajjeb ħafna dan il-proġett u qalulna iktar minn darba kemm ħassejna li hemm bżonn ta' xi ħaġa bħal din. U li qatt ma saret u li fl-aħħar qed issir u li fl-aħħar qed nifhmu l-isfidi tagħhom speċita u x-xogħol li jrid isir imma għal raġunijiet diversi forsi ma kienx għadu sar.
Ma nafx imma qed nitkellmu fuq fil-kuntest lokali kontinwament, imma x'impatt ħajħalli anke fuq forsi l-internazzjonalizzazzjoni anke kulturali għaliex nemmen li proġett bħal dan ser iħalli anka l-impattija f'dak il-kontest, ma nafx minn nafx hekk taqblux.
Nittamaw iva, għadda ma wasalniex f'dak l-istat fejn inkunu nistgħu niddeterminaw opportunitajiet internazzjonali. Però anka l-fatt li l-pjattaforma li qed nużaw hija waħda bbażata f'Londra, naħseb it-tina ċertu liwej ukoll għal ċertu awareness u ċertu accessibilità kemm barra, kemm għall-artisti forsi barranin li għandhom interess li jagħmlu ċertu xogħol Malta.
Fil-fatt hija l-pjattaforma essenzjalment hija link hija online tajjeb, jiġifieri ħankunu nistgħu nippubblikawha permezz tal-link jiġifieri fuq bażi globali tista' tgħid. Hija pjattaforma li ntużat anke ilin minn Londra u ilin minn l-Ewropa wkoll jiġifieri u għal skopijiet differenti. Jiena nħossni gburija ħafna li f'Malta inqas fis-settur tal-kultura għarafna l-importanza tal-demokratizzazzjoni tal-proġett ta' riċerka. Imma jiġifieri anke jekk il-quddiem l-Arts Council Malta tippubblika il-metodoloġija li ntużat, jiena naħseb huwa eżempju tajjeb ħafna ta' kif anke pajjiżi oħrajn jistgħu jifformaw kollaborazzjonijiet differenti, naħseb għalhekk għandna nkunu gburin ħafna b'dal-proġett.
Proset, jiena anqaltuli iktar il-kurzita li diġà kelli dwar dan il-proġett ħerqana ħafna biex finalment tasal li din il-ħolqa, il-famuż link illi jtejna aċċess għal din il-mappa kulturali. Grazzi ħafna tal-li kontu magħna, Joseph, ma nafx min ħadd jekk tixtieq.
Grazzi Wendy u Nicole tal-li lqajtu l-istedina tagħna u serna nafu iktar bil-proġett li qegħdin tagħmlu. L-semmija najdulom l-intaqaw maħħom il-ġimad diħla.
Il-ġimad diħla, pero jistaw jarġi segwu dan il-programm il-lejla fil-tisata fil-axija kif ukoll nar il-ħadd fil-għodu. Aħna nirritornaw b'edizzjoni oħra tal-programm Hello ACM nar it-tlieta b'mistiedna ġodda b'tema ġdida ukoll dejjem b'rabta mas-settur kulturali f'pajjiżna. Grazzi lill-Sinjura Nicole Borg, grazzi lill-Dr. Wendy Joe Mifsud, aħna nagħmlu appuntament ieħor għal magħkom għal nar it-tlieta. Saħħiet eżis.